Labrīt, cienījamās deputātes, godātie deputāti, cienījamie klātesošie. Tātad, kā es jau pirms iepriekšējās domas sēdes teicu, ka, ja tiks valstī apstiprināts budžets, tad tādā gadījumā mēs saucam ārkārtas domas sēdi, lai pieņemtu lēmumus būtiski svarīgos jautājumos. Un šodien ir Krievu nauda domas ārkārtas. Sēde un darba kārtībā mums ir trīs jautājumi. Tātad divi par aizdevumu ņemšanu un viens par pašvaldībai piekritīgā zemes gabala sadalību. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi par darba kārtību? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk, tad pirmais jautājums ir par aizdevumu ņemšanu. Projekta Preļu nauda bērnu un jauniešu sporta skolas stadionu pārbūve, pirmās kārtas būvdarbiem, autoruzraudzību un būvuzraudzību. Un tātad ir priekšlikums ņemt aizņēmumu valsts kasē uz 30 gadiem ar valsts kases noteikto procentu likmi. Projekta Preļu nauda bērnu un jauniešu sporta skolas stadionu pārbūve, pirmās kārtas, tātad būvdarbiem, autoruzraudzību un būvuzraudzībai, realizācijā par summu 582,485 eiro. Projekta realizēšanai nepieciešamais finansējums tātad sastāda 582,485 eiro. Tā skaitā pavēns 21%, kā arī pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā. Kā arī atceraties, tātad pagājušā gada beigās, mums izglītības un zinātnes ministrija piešķīra līdzfinansējumu 150,000 eiro apmērā. Un tātad aizņēmuma pamatsumā atmaksu veikt ar atlikto maksājumu sākot ar 2020. Gada septembra mēnesi. Un aizņēmuma atmaksu garantēt ar nauda domas budžetu. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Otrs jautājums ir par aizdevumu ņemšanu projekta, viņām vielas atjaunošanu veidos realizācijā. Tātad šis jautājums arī tika skatīts pagājušā gadā, bet par cik projekts tika uzsākts, bet netika līdz galam realizēts. Nedzirda, reku ir pie manis tāpus. Tātad, un ir priekšlikums ņemt aizņēmumu valsts kasē uz 30 gadiem, valsts kases noteikto procentu likmi ceļu un to kompleksu un investīciju projekta Viļānu ielas atjaunošana Brēļos būvdarbiem, būvuzraudzībā un autoruzraudzībā par summu 217,921 eiro ar PVN. Projekta realizēšanai nepieciešamais finansējums tātad ir 217,921 eiro, tā skaitā PVN, kā arī pašvaldības līdzfinansējums būs 25% apmērā, kas mums ir paredzēt ceļu fonda budžetā. Un aizņēmuma pamatsumas atmaksu veikt ar atlikto maksājumu sākot ar 2020. Gada oktobra mēnesi un aizņēmuma atmaksu garantēt ar novada domas budžetu. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Un trešais jautājums ir par pašvaldībai piekritīgā zemes gabala sadali. Un tas ir saistīts ar jaunu projektu, tātad ar rietumu ielas izbūvi. Un ir nepavētu procesus, lai varam sūdināt ātrāk iepirkumu uz būvniecības realizāciju ir priekšlikums sadalīt neapbūvēto zemes vienību katastra apzīmējumu atbilstoši lēmumā grafiskajām pielikumam trijos zemes gabalos. Tātad noteikti grafiskajā pielikumā numur 1 apzīmētām zemes gabalam platība ir apmēram 1,43 hektāri un saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, tātad 0101 zemes, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Noteikti grafiskajā pielikumā ar numuru 2 apzīmētajam zemes gabalam platība ir apmēram 5,65 hektāri un mainīt nekustamā īpašumā lietošanas pēc mērķi no 0101. Zemē uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, 1002 noliktavu apbūvē. Noteikti, ka grafiskajā pielikumā ar numuru 3 apzīmētajām zemes gabalām platība ar apmēram 10,57 hektāri un saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 zemi, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Un noteikti, ka sadales rezultātā izveidotās zemes vienības paliek piekritīgas pašvaldībai. Te ir arī nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezaite, varbūt ir kaut kas Vitai sakāms par šo sadali.
Varbūt es varu parādīt, ja kādi šeit jau ir izveidota, vienkārši šim blakus teritorijai nebija īsti zināms, kāda platība būs nepieciešama, tāpēc tā kā aizkavējā šī sadala zemes gabala. Es lūdzu priekšsādātājai ļauj ātrāk šo jautājumu virzīt, jo man ir jāsniedz zemes dienestā. Es pirms tur sadalīšu šīs zemes vienības, piešķirs kadastra numurs un tikai tad var veikt uzmērīšanu. Savādāk tas process kavējas priez mēnesī sērdienu.
Labi. Paldies. Varbūt deputātiem ir kādi jautājumi?
Gabalēt runa, tas ir...
Tas ir tālākais, tātad pirmās industriālās teritorijas, kur ir plānota otra industriālā teritorija mums nākotnē.
Labi, industriālā teritorija ir vietnē nodalīta, uzmērīta.
Jā, tas ir pie garāžā.
Nē,
jā. Tas ir pie Rietumu ielas, jā. Pie Rietumu ielas, tātad no Upīša ielas puses, dužoties pa Rietumu ielu kreisajā pusē. Tātad tur, kur ir izstrādāti divi tehniskie projekti mums jau, un praktiski tagad ir jāveic visas darbības, lai sludinātu iepirkumus, tik līdz Rietumu iela tiek pabeigta līdz tām līguma punktam, kā mums ir nepieciešams, lai varētu uzsākt industriālo teritoriju būvniecību, mēs to arī varam uzsākt un sākt darīt. Tāpēc šis lēmums arī ir nepieciešams, lai pēc iespējas ātrāk risinātu jautājumus. Ja jautājumu nav, tad varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par. Tā visi par, pret nav, atceras nav, paldies. Un līdz ar to ārkārtas domes sēdes, lai mēs projektu ir izskatīti. Paldies, paldies, katrs.